Masih dengan tema Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, setelah Hari Kesaktian Pancasila itu terjadi Pak ya, kita juga tahu masa keemasan Orde Baru katakanlah masuklah di situ. Ini sebenarnya hubungannya apa tuh Pak ya, dengan ada juga peristiwa G30 SPKI di sana begitu. Mungkin bisa sejarahnya diceritakan nih.
Jadi sepengetahuan saya Mbak, ya, setelah terjadi pemberontakan G30S yang pada waktu yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia itu, kemudian ada tuntutan besar dari hampir seluruh masyarakat kita yang menuntut dibubarkannya PKI. Nah, pada waktu masyarakat menuntut PKI bubar dan kemudian para mahasiswa menyampaikan apa tuntutan amperanya, ada tiga tuntutan itu, turunkan harga, bubarkan PKI dan ritual kabinet, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian terjadi konflik. Konflik antara presiden di satu pihak dan mereka yang menginginkan apa itu namanya dibubarkannya PKI, dilarangnya dilarangnya PKI dan sebagainya. Konflik ini terjadi dan baru ada tanda-tanda berakhir pada tahun 1969 kira-kira, pada saat diselenggarakannya. Sebetulnya sudah mulai berakhir pada waktu keluarnya Super Senar, tapi kemudian surat perintah 11 Maret itu dijadikan bagian dari putusan MPR dan kemudian Pak Harto, Jenderal Soeharto pada waktu itu, Letnan Jenderal ya, tidak salah, diangkat oleh MPR sebagai sebagai pejabat presiden, walaupun Bung Karno masih tetap presiden. Sebelum itu, jadi setelah itu memang Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden dan kemudian timbul apa yang dinamakan Orde Baru. Jadi tentunya kita tanya, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru itu pada waktu itu dinyatakan bahwa orde lah tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Karena itu kalau kita mendalami sejarahnya, apa yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu, pertama kali menata perangkat kenegaraan ini digariskan atau diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi MPR sudah ada, kemudian DPR, kemudian DPA dibentuk, BPK dibentuk, jadi Mahkamah Agung. Jadi ada lima itu yang perangkat negara yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar mulai dibentuk. Dan dari sanalah kemudian kita melangkah lebih lanjut. Apa sih sebetulnya dengan Orde Baru ini? Paling tidak dengan tumbuhnya Orde Baru tadi, pertikaian ideologi di Indonesia dapat dikatakan berakhir pada waktu itu. Jadi di Indonesia tidak lagi ada pertikaian ideologi antara komunisme dengan Islam, antara komunisme dengan nasionalisme dan yang sebagainya, sudah tidak ada. Itu juga suatu saya rasa suatu hasil yang sangat bagus. Karena apa? Karena dengan tidak adanya pertentangan ideologi di negeri kita, kita dapat mulai melaksanakan pembangunan untuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia. Sebab Undang-Undang Dasar memang menggariskan bahwa kita merdeka tidak hanya untuk merdeka, tapi salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah Undang-Undang Dasar 45 merupakan Undang-Undang Dasar yang sangat pro rakyat ya, dan sangat sesuai dengan budaya kita. Memang barangkali itu sangat unik ya, karena apa, tapi itu memang sangat tepat buat, menurut saya sangat tepat buat buat kehidupan negara Republik ini. Karena Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan hasil ciptaan para pendiri negara ini, para pejuang kemerdekaan kita. Dan mereka itu pada waktu menciptakan, kalau kita mau membaca buku beberapa anu yang disiapkan, Seknek juga pernah menyiapkan itu, lalu juga Pak Ananda Kusuma dari UI, bagaimana terjadinya Undang-Undang Dasar itu, kita melihat betapa luasnya pandangan para pendiri negara Republik ini.
Itulah
kira-kira, Mbak.
Baik, dari listener ya, silakan untuk Anda 0815-1034-1034 juga melalui redaksi Radio DFM.com. Selamat pagi juga untuk Pak Anto Zahra yang ada di Sudirman ya. Oh, sudah di kantor ya. Efek psikologisnya seberapa jauh sih mengingat rangkaian sejarah penuh dengan intrik dan kekerasan? Budaya bangsa kita pun saat ini sudah bergeser, penuh anarkisme. Oke. Gimana, Pak?
Baik, terima kasih Pak
Anto.
Pak Anto. Jadi memang harus kita akui bahwa peristiwa yang terjadi pada 1965 itu menimbulkan korban yang tidak sedikit, korban yang sangat besar, banyak katakanlah pembunuhan yang besar lah. Itu semuanya terjadi ya karena itu, karena mereka dianggap katakanlah anggota Partai Komunis yang mendalangi G30S. Jadi tentunya rakyat pada waktu itu barangkali sangat emosional atau bagaimana, sehingga ya seolah-olah hukum tidak berjalan gitu ya, pada dalam waktu yang singkat pada waktu itu. Jadi memang banyak data-data yang menyatakan jumlahnya, tapi apakah jumlah itu betul, ada yang mengatakan 1,5 juta, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang banyak lah, tapi yang jelas banyak sekali. Itu memang suatu apa, suatu yang sangat-sangat menunjukkan kekerasan yang sangat besar ya. Tapi memang kenyataan ya pada waktu itu. Tapi dengan adanya itu, pertentangan ideologi di Indonesia menjadi tidak ada. Dan kita pada tahun 69 bisa melaksanakan pembangunan. Dan pembangunan itu kita lakukan lebih dari 3 warsa lamanya. Dan hasilnya pun saya rasa secara objektif harus dikatakan sangat memadai lah.
Baik ya, semoga puas juga Pak Anto. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda. Kita lanjutkan nanti dari listener di sesi berikutnya setelah kita simak satu lagu untuk Anda.